Svarar andsvar öðru sinni.
Frú forseti, stefna Framsóknarflokksins er unnin í breiðum hópi grasrótarinnar og í þessum rúmlega 10.500 manna flokki sem fjöldahreyfingu í raun og veru er hún þar unnin í aðdraganda flokksþinga með þeim hætti og mér þykir rétt að upplýsa háttvirtan þingmann Össur Skarphéðinsson það að öllum flokksmönnum gefst þátt í að taka þátt í málefnastarfi sem fer fram á netinu og á fundum allt land og svo koma menn með þær ályktanir sem þar hafa verið samdar og fara með inn á flokksþingi. Þannig að hérna að við handskrifum ekki handriti fyrirfram heldur, það er grasrótin sem kemur og stjórnar því. Og að því að hann vitnar hér til grasrótarinnar og framsóknarmann allt land, þá er það nú þannig að sú sem hér stendur hefur farið á 20 fundi núna í haust á þessu haustmisseri allt land og hittar framsóknarmenn okkar trúnaðarmenn allstar og haldið 8 fundi og þar get ég bara upplýst það að hvergi var minnst á rúfrumvarpið. Þetta er ekki mál sem er heitt í okkar rauðum. Þetta er mál sem er ekki heitt í okkar rauðum vegna þess að við höfum fullan stuðning til þess að fylgja eftir þessu.